Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með hana, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla kóða bræði Vá, hvað gott
Dundur
Fýralagir í bóði Dóminus Þunnbotna, þykkbotna, skífulega tómatósmurða opbröði sem heimurinn fær ekki nóg af
Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominus.is eða með app Kóðin fílalag Afslátturinn gildir ekki með þeim tilbúð
Jæja Við erum í smá nostalgíu drullu hérna núna sko því að við erum að taka transatlantik fílun Þú ert sípur af brjósti móðurlandsins í Kanada
Akkurat
Ert þar í öruggum höndum velferðarríkis American style í hitamóllu bílastæði í hvað heiti bærin aftur?
Gururham
Hvernig er það starfstæð? Það
bara Gurur G-2-O-D-E-R Ham
Gururham
okay. Sko þetta náttúrulega bara eitthvað ég veit ekki að fólk finnir þetta eins og kortinu sko Nei. Þetta svo lítið, þetta svona 300 manna bær ég náttúrulega einhverju kapin hérna rétt hjá sko Þetta svona service mistuðun sko ég bara komin henni í Gururham til að komast í betra wifi sko
Já.
En sko þú veist að tala með hann á Kanada þetta náttúrulega hættuleg blanda sem í gangi því að þetta allt komfort Ameríku
Já
Plus eitthvað velferðar Það náttúrulega ertu búin að setja svo gríðaleg belti og axlabönd bara óna mannlega tilvöru Þetta náttúrulega bara
Ég veit það sko
Þú ert bara sko, það ekki hægt að feila hérna sko
Já, já Þegar þú veist, við, menn talum hérna bara það eitt dæmi sko
Já
Það þú veist hvernig maður getur ekki þú veist, það svo sjálfsagt að það bara þægilegt í Kanada hvernig maður að hafa það næs eða þú veist, notar eitt auðvitað
ég bara að vera þunglindur núna því að sko ég bara búin að vera einhverju microbrewer í grill snillt bara
já,
í
já.
Með eitthvað vatn bara einhverju skilur allt og þægilegu dæmi og ég, meina, ég veit að fólk lendur oft í þessu í frí sko, en þú veist, ég vakna stundum og bara hvernig hefur ég að fá einhver kicks í dag þetta allt og þægilegt þetta alltaf bara vitlisa sko. En ég meina sko bíllinn sem ég á hérna ég pantaði hann ekki bara svo fólk haldi ekki þessi einhver fáti sko veist, ég fekk svona upgrade á bílaleginu það gerist oft ég pantaði minivan af því ég náttúrulega bara með fjölskyldinu og
já, já.
Það fínt að vera með smá pláss veist, alveg fullu bíl og ógstlega
bara, bara þægilegt
já, þeir eru það og það alltaf og þeir eru ekkert mjög dýrir hendur en það var uppselt á flugvöldunum og það var ekki, átt ekki fleiri minni á hans þannig leikum við fá full size SUV
yes.
og bara þú veist sem er aðeins þetta borga ákveðið sko
Já.
Og þetta er þessi bíl er 390 hestöfl
Já, það er rosa
hann er, já, og þetta er átta vel 390 hestöfl og hérna hann er sko ég veit ekki hvað það lýsir sko hann er svo mikið myrkur yfir honum sko þessum fullsæðis SUV-um sko hann er náttúrulega þú veist þetta er svona eins og snekkja að innan sko við svona ég er að horfa á hann núna ég siti nýjum núna þessum bíl sko hann geggjað góð loftkæling hann að bæða og svona þægilega tinted gler og öllu þá þó sólin sér sterk út þannig að hann ógeðsla þægildir þenni sko og sest, hann er í svona eins og lík svona eins og útfarar stofu lúki öllu sem kaninn elskar
já það svo fyndið mitt með þessar útfæra stofur í bandarækjörum það er alltaf í svona residential hverfum einhvern veginn það lít út eins og svona bara eitthvað svona gott townhouse dulla, þú veist, bara eitthvað svona eitthvað svona hvað segir maður svona þú veist svona Ég veit ekki hvað hva arkitektur stíll þetta þetta sko þetta svona svona með öllum svona kvist eða svona hvað sem kvistum eða svona þannig eða svona, svona lítum turnum út allt eitthvað
já, þetta sko kallað bein gable þetta rosa algengt bara í
einmitt.
Já. Þetta rosa algengt í þetta semst að koma gluggarnir líka út.
Já, 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 svona, já, einmitt svona útsetti gluggar svona sem að sitja í glugganum með eitthvað og skrifa love letters og svona dæmi sko.
Já, þetta rosa algengt. Þetta sko meira þess að algengara í Kanada heldur Bandaríkjunum að þetta rosa mikið svona commonwealth drulla sko. Þetta rosa mikið svona
Já, þetta náttúrulega mjög þekkt í Bretlandi líka sko, svona einmitt þessi útstæð eða svona kemur svona ein svona bunga með glugga í einhvern veginn.
Já, sko, og svo koma þess að spýrur sem út að tala
Já, spýrurnar sko.
Annað, bay er glugginn og gable er held ég hitt sko.
Ég skil.
Spýran.
Ég skil. Og
þetta bay and gable dæmi, þetta náttúrulega alveg tröllríður borgum í sko svona elstu hlutum eins og Toronto og líka Sydney í Ástralíu og svona já, það er þetta bara ekki nema útfarar stofu stíl sko
já, já,
og þegar ég kom hana fyrst til Toronto og ég var að hérna ég var einhvern veginn labba bara í hverfinu mínu og það var orðið dimmt og þið veitir bara hvernig er allstar annars staðar en á Íslandi þá er ógæslega mikið dimmt og því að það er ekkit svo mikið af ljósstörum eins og Íslandi við erum óði störa sko
já, já.
Og lýsingu
ég bara, og, bara geða okkur breik skilu það er myrkur einnar við bara við eigum rafmagn við eigum ekki myrkur bara auðvitað lýsum við bara
já, algjörlega ok, ok já. Algjörlega, ég skil það
já.
En hérna í stórum borgum bara með þess að inn á Manhattan og þú þarf bara eitthvað West 44th Street skilur og labba bara af breiðgötunni
já
þú veist að Lights on Broadway bara farin þá þú komur út í alveg skuggalegt myrkur sko.
Ég veit það sko
og hérna út í Toronto svo var þetta þannig og ég var bara komin í rosalegt myrkur svo rétt sé ég glitta bara í húsin sem eru svona, kannski, svona 20 metrur frá götunni sko. Þá er þetta náttúrulega ekki nema bara útfararstofu Haunted House of Horrors hús eftir hús sko.
Þú eru
öll í svona lukki eins og svona í bíómyndum þú veist þegar fjölskyldan flytur inn og þetta svona
Já.
Oh, it's just an old Victorian.
Já,
used to be owned by a banker, merchant, eitthvað. Bara öll húsin voru þannig sko.
Einmitt, svona Beetlejuice húsið bara.
Já, nákvæmlega. Bara öll húsin og þau eru líka þannig sko að innan, ef þú ert inn í þessum húsum, það eru fólk grátt að uppgöta sko herbyggi. Ég er ekki að jóka sko inn í húsunum. Þú veist, það allt einhvern þýlum og drastli, sko. Já, ég var að tala með einn náunga sem að keypti hús og hann hérna, þetta er frekar ríkur gaur, skilur, þetta er bara ógæslega stórt hús, þessi hús er ekki svo sem ótil í dag, skilur, en ég meina, hann keypti það og var bara að leita, skilur, þú veist, ég fíla svolítið svona við, líka Ameríku, þú veist, hlutir eru bara svona face value, sko, og bara kaupir, skilur, það er ekkit eitthvað, eitthvað svona margi fermetrar, eitthvað, rými sko inn í húsinu sem hann vissi ekki af sko.
Yes.
Bara,
það er algjör jackpot dæmi sko að dett inn í eitthvað helitis bara klefa sko. Já.
Já. Solid kompu svona kannski 4x4 metrar stærð er svona 3x3 alveg bara góð kompa sko.
Hvað myndi maður gera svona
veistu kompu?
Já.
Þú hefur séð náttúrulega sjálfsögðu hann að þú sé þarna Royal Tenenbaums
já
þeir fara inn í svona kompu eins og í myndinni og kveikja ljósi og það rókslega mikið spilum skrapl og
eitthvað
öll hús í Kanada og Bandaríkjunum eru með svona kompu bara með borðspilum
já, einmitt og svona ljósi til svona ljósaperi með svona keðjúr, já, einmitt
já. Og borðspil að þú lúka, það er þú svínlúka, við erum í sem kapir núna og það er Monopoly í því og að sjálfsögða, þetta er bara kapin skilur það er bara Monopoly og skrapl og svona dót sko það er maður að fatta það, þú veist, Monopoly skilur þetta er frá kreppu árum sko, þá kemur þessi leikur þú veist þess að svona, láta fólk líða eins og það séu fastegna mógular þegar það er átt ekki neitt sko
einmitt.
Og þú veist, og hérna það er svona 1930 okkar lúk á öllu og þeir hafa aldrei breytt umbúin að það sem ég dyrka líka við kannan
þeir eru líka með sko Monopoly sko gaurin, fígurinn sem er svona er svona með einglirni og er með svona, þú veist, er með þetta svona svona, einmitt, svona, svona roaring twenties svona olíubarona eða svona, eða svona, hérna, svona railway
mókull
railway tycoon looki, sko, alveg nelt sko.
En það sem ég fíla svo mikið sko, það sem ég veit að sko, ef að frakkar verðum eitthvað spil eitthvað já. Monopoly sem já. Er hafði nelt út af þá myndi þeir alltaf vera svona eitthvað disgusting, þú veist, þeir myndir svona alltaf vera uppfara lúki, sko og það að þessi dýrka maður frakka skilur, þeir eru ferskir skilur en kanar eru bara byrja monopoly, bara þetta lúk skilur, og það eins með þetta Bain Gable þeir eru ennþá byggja einhver Bain Gable hús
já, eitthvað Victorian drullu, sko
já, og þetta svo mikið drasla, þegar þú veist, þú sér það bara bak við frontin skilur, þá bara einhver einhver svona spónar við þau skilur bara fólkum, þeir, þú veist, þeir hengja bara eitthvað svona Bain Gable drullu utan á eitthvað svona spónar kassa, sko I've caught them in the act skilur, það það sem ég að segja, sko bara, ég er bara í Texas sem bara, wow er þetta allt einnig frá 19. öld, maður það allt bara í Bain Gable sem bara, wow það bara að hefta þetta dótið utan það bara, leikur gænir bara að hefta eitthvað svona Victorian fronta á okkur á drullu bara
Já, þetta allt bara eitthvað svona IKEA drulla sem bara
búin að hefta skamma sér ekki, sko
Já, nei, nei.
Þeir eru bara með, þú veist, gæði sem eru að hefti það, skilur við náttan að þeir eru með svona ógleikleiru og með svona rauð bandana
Já
Skilur það rúfer lúkið, sko
Já, já
Ég mun að sjá nokkra rúfer sem það líka í Kanada að því ég sé já. Bara pallbílindu að þeir eru mertir bara excellent roofing mm-hmm. og þú veist að ég, þetta eru hörðustu náungandi, sko
Já, já
Í bransanum mm-hmm. Talandi um að þeir eru þar komið en að ég smá Ok, sorry
Já Hvað er ekki
Það er eitthvað rúf fyrir að sigla hann inn í lina okay. Ég er náttúrulega ég er frekar steiktur hann sko. Ég er svona sem ég einoka stæði til þess að ná hérna góða Wi-Fi sem er líka brunnur við þetta stæði sko. Og nú er einhversum rúf fyrir típur að koma og sækja sér vatn sko.
Ég býti bara meina bara fysisku brunnur
Nei, hann er alveg sjálfur sko, sko. Þetta eru öllu einhver brunnur en þú veist, þú ítir bara að takka og allt ekki fyrir út sko.
Ég skil ekki Býtu, ha, er bara brunnur?
Bara...
og hvað er
já,
og er ykkur rúfer að koma bara með föt og eitthvað
containers maður
já, ok
þetta er, sko, þetta er rúfer að fjölskylda sko, það er alltaf baby rúfer þetta er alltaf ógeðst að gott sko mömmu rúfer hana og bara það er rosaleg tattu hún eitthvað sko.
Allir, með, allir í sleeveless denim drullu
já.
Já,
þetta eru reyndar í svona gráum webbítur bólum öll
já, öll fjölskyldar
já, já, krakkin í svona bleikum t-shirt
gott
og hérna, en já, sko þetta með brunnin er bara, þú veist, það er ekki sko drykkjar eftir vatni og krönunum það eins og bæ, sko
já.
Og fólk sækir sér sko drykkjar vatni hérna inn á brunn
já, ok og... en, betur, þú ert í bara Ontario eða ekki?
Jú
eitthvað mjög norðarlega, eitthvað þess
nei, tveimur hálfum tíma í frá Toronto
ok
Það má alveg drekka vatnið úr grunum í Toronto, sko.
Já, já, mitt.
Þetta bara eitthvað svona aðeins minna develop dæmi, sko.
Já.
Gravel roads og svona stemning, sko. Mm.
Roofers.
Já, það eru roofers hérna maður og þeir eru svakari, þeir eru svo rosara sólbakaði, sko.
Já.
Að þeir eru náttúrulega upp á þakinu, sko.
Þeir eru upp á þakinu og líka oft með, sko. Þetta er svona svipað eins og svona skískúl. Dæmi, sko, þeir eru með endurkastið, sko þú veist, endurkast þú veist, kannski að tjörubera það er eins og gert í bandarkjörnum þetta svona hvað heitir
það? Tjörupappi, já
tjörupappi, svona þannig svartur svartur bara gljáandi dæmi sem að endurkastar mjög mikið framanlega, sko veist, þannig að þeir eru kannski með þú veist, þó þið séu að með andliti niður í, sko rúfið allan daginn þá er að fá mjög mikið endurkast í fesi sko, er með svona
gljáandi tjara
já, með þetta svona þú veist, varirna að verða svona krispi, svona Everest Everest dæmi sko, já
þegar þetta gott maður ég dyrka svoleið, svona endurkast tann sko
já.
Svo miklu svona svo skrýti að það er einhvern bæði heilbrigt að samt líka fár sjúkt lúk
já, þetta er svona skattaður en út af því þú varst eitthvað að basla sko, þú varst eitthvað svona þú veist, annarkvist varstu á skýðum eða þú veist í malbyggun eða einhvern veginn svona þú veist, í ykkur svona helvitis surgi sko þess vegna ertu svona brútin sko ekki bara eitthvað, þú varst eitthvað teni bara ná okkur góð beist hann sko, þetta var svona þetta er
góð þetta er svona jaðar tann,
já,
sko.
já
þú veist, einhver jaðar kjæftaði sko
já.
Veit sko algjörlega maður, spikvitt hérna, ég það skjóta en einu enn hérna áður en að við förum í náttúrulega sem að þú veist, þetta er surgi og fara í eitthvað alvegur dæmi en
já.
Sko ég er ekki bara að hitta mjög mikið af fólki hérna, sko, en hérna, ég fór í svona við fórum á svona sap svona heritage sap sko
já.
Og hérna það er svo mikið sko alltaf í Ameríku sko og Kanada og svona, er svo mikið alltaf svona fólk að leika eitthvað stöf skýrur
já
þú veist, þið fórum eitthvað svona hvernig þetta var á 19. öld eitthvað svona bara, þetta bara eins
og
árbæðar samlið nú erum við hennar bæ
og alltaf þetta hann að civil war í enn
dæmið og alltaf og við erum bara einhver svona svo labba á milli einhver svona einhver svona einhver lilla skemma skýrur við og einhverja húsa
já.
Og svo komið að einhverju stað það sem einn náungi er að þú veist, hann er bara að hérna hann er í svona hann er játsmiður, skýrur við
já.
Hann er bara með einhvern físibelg og bara dund, þú veist, skýrur við og bara búið til einhverju skeifu og einhverju negla og hann var eitthvað bara með skegg skilur bara á veist, einhverjum 19. fötum og eitthvað og hann var bara eitthvað hello, how are you there, good people eitthvað svona að tala eitthvað svona og bara svo hélt hann bara eitthvað áfram og svo bara hérna var ég bara eitthvað búin að tala við hann lengi því ég var eitthvað einhverjum svona forsta líka eftir að tala við fólk ég var ekki búin að hitta hann og bara byrja að tala eitthvað alls konar var eitthvað Ég var bara, what are you making there? Hann bara, oh, I'm making one fine nail. You sure could hang up a nice picture on that nail, wouldn't you say? Eitthvað svona, og þetta var allt eitthvað svona, ógísla. Svo bara svona, hægt rúlega, það var svona þróaði samtali út í það, það var ekki neitt þetta heritage stuff, það var bara eitthvað bara, þú veist, eitthvað veðrið og umferðina og eitthvað svona. Oh, this is quite a summer we're having now. It was more of a drizzle last year. Og svo, eitthvað svona, svo var hann bara að tala. Svo var hann bara að byrja að segja eitthvað. Toronto, I never go down there. It's too confusing. Too much people. Og var eitthvað svona. Og þá byrjaði allt í að fatta. Þá bara allt í að fyrir að fatta, byrjuðu. hann er bara svona sem náungi hann er ekki að leika sko
já,
og
já.
Þá var ég bara að byrja að testa hann og ég var bara að byrja að tala bara þú veist bara eitthvað að spura hvað hann héti hann eitthvað stíf og svo kom uppáldi mitt þegar við vorum byrjað að tala Ísland
já.
og hann að og hann var eitthvað svona oh I don't know much about geography No, I was more into history when I was in school, but I hear that you are few up there in Iceland, maybe even south of 1 million people. Og ég segi svona, ef við séum bara 300,000, þá segir hann með þetta dæmi, sem er svo gott, krakkað í mínu óraðan, sko, og kemur eitthvað svona, holy shambles! og ég veit hvað var að gera saman hann var að fara að break kefertur og segja holy shit
hann
er eitthvað náða að retta því alveg rókin að koma eitthvað holy shambles og þá var ég bara ok, hann of góður eða bara, þú veist, hann bara svona þetta var bara geðvik típa, mann
þetta ógeðslega gott þetta bara, þegar maður fyrir að detti, sko erum maður fyrir að daðra við, sko sjóraningjan, sko þegar maður kom líka svona hversu sjóraningja sull, sko þá var bara aðeins
þá fest, þá líka festist maður mjög
gerðum, sko einmitt
það er bara ég held nefnilega að það var komin einhvern svona erfitt að skilgreina einhvern 19. aldar einhvern svona, svona semi-British colonial reyn þá maður sem komin svo, einhvern svona svæði svo erfitt að kornera mann
Þetta samt svo fyndið, þetta samt að gefa svo mikið svona högsta ásér einhvern veginn að vera eitthvað komin í eitthvað þetta sinn, sko Svona halda þessu úti með, þreita því, sko
Já, já, en þetta var, já, algjörlega Yes Ok, hvað vorum við með hann að maður? Úf, við erum svo rosalits, rosalits, dóta borðinu maður
Ég veit það, sko Það þessum sem við erum að tala bara eitthvað eitthvað sjóraningja sullu okkar kjæftar sko, við þórum ekki það
ég svo geðvitt til þetta sko erum við nokkar að tengja eitt hérna lagi sem ætlum að fíla í dag að maður tekið upp fyrir akkurat 60 og einu ár síðan
já.
Og ég segi akkurat að þegar maður tekið í júli 1957
já
Þannig að það akkurat 61 ár síðan og reyndi að tekið upp í byrjun júli og hérna það var tekið upp eins og við munum kannski koma aðeins að það því það tengist svona sögu þessa alls það var tekið upp sem svona svolítið svona obscurity þannig það var tekið upp í borg sem heitir Clovis hún í Nýju Mexíkó ok Clovis, ég bara ákvað að tjekka á þessu
já
heitir í Clovis akkurat núna akkurat núna klukkan 6 hérna í Toronto ég veit ekki hvað hún þar, hún röglega svona 5 metin í dag 37 gráður
nei
Jú, en, já, já. En, það verða 39 á morgun
já,
í Clovis sko 39 gráður, bara svo fólk átti sá því
þetta mjög gott að hafa þetta veganesti inn í fílinu sko.
Já, bara svo fólk átti sá því þess að þetta hittatölur eru gefnar upp í svona, þessar hittatölur sem ég að lesa Þetta ekki þannig að feels like heitin, sko.
Nei, nei.
Þetta actually 39 gráða loftheiti í Clovis á morgun.
Já.
Í Nýjumexíkó. Það sem svo sturlað, þú ert komin yfir 37 gráða hita, það voru þetta hættur að fá nokkur skur kælingu að vindi.
Já.
Og því að það sem að vindur gerir það, hann feykir í burtu sem sagt lofti sem líka með sjálfur bara hita kringum húðina.
Já. Einmitt.
Þannig að þú þetta fara að hita meira þess að þú veist kælir vindur sérstaklega út komin í skýrur bara eða 5 gráðu hiti eða 5 gráðu frost eða kemur vindur og bara komin í því en meira segja bara þegar það svo 30 gráðu hiti þá vindurinn ennþá aðeins að þegar það feikja byrð 37 gráðu lofti sem í kring skýrur og það kæling fólkin í því sko þú komin í 39 gráður þá vindurinn ekki til líf það bara mjög mikill vindur og 39 gráður eina bara ógeðslegt
Já. Það bara svo verið bara í hitablastri í opni bara sko, þú veist.
Já, ég meina það bara útkomin í kalkuna territory sko.
Já, já.
Útkomin í
bara kortir í kalkun sko. Þetta bara
hann. Já, og það er svo svakalegt að þetta lag. Með líka bara the heat that it stirred up sko og já, bara já. þessi tekið upp mögulega í einhvern svona kalkuna umhverfi sko í Clovis, New Mexico
já.
Clovis
sko, ok bara, byrjum bara að tala sko, þú getur rétt ímyndaðir það að það var ekki air conditioning inn í þessu stúdíu sem þið tók þetta lagu
heldur það sé ekki það, ég er nefnilega frá pælið því, er það ekki allt innan það einmitt
jó, kannski sko, kannski var að komið en þetta var mjög low budget
Þetta var líka, svona þú ert náttúrulega ekki með dundrandi AC það sem áttu að taka upp
Nei, sko. Ofan á það, þá ert ekki með viftur í gangi með hann að taka upp sko. Þannig að það hef verið þú ert komin, hann er bullandi kalkun sko, þú veist,
Já,
í gangi þetta, sko, okay. þegar þetta er lagið tekið upp sko.
Shit, maður veist það bara þegar veist það, sko, lastu síðan eitthvað aðeins Clovis, tjekka það á því
Ég las ekki Clovis, nei
ok, heyrðu, bara Clovis sko, mér svolítið magnaði þetta lag sem tekið upp í Clovis
Okay.
New Mexico
Já.
Þegar Clovis það er bara fornlega fræðingar og mannfræðingar þeir sko Clovis eins og bara það bara það miðpunktur alls fyrir þá það talið að Clovis sé bara nákvæmlega þarna í Clovis var eitthvað Clovis culture fyrir svo mörg þúsund árum að það bara rugl og þar eru forfeður allra bara Azteca Inka allra sem átt eftir að verða svona massi menningarsamfélög í svona Central Ameríku og Suður Ameríku þetta voru, var einhver svona einhver ættbálkur sem bjó ógsta lengi og var með eitthvað dæmi í gangi þegar að fundi eitthvað ker og eitthvað sitt skilur og út úr þessum ættbálki verða til stærstu og herskáðustu ættbálkar sem sagt svona nýja heimsins skilur þú veist árin hvítamann kom
Þetta er bara,
já og líka þú horfir á hver Clovis og þú horfir bara á það algjör miðpunktur fyrir sko alla Ameríku suður og norður og þú horfir á að þú lítur á þannig sko. Þú veist skilur okay. þetta svona og ég meina við erum að tala líka að það kalkútan skilur, það 39 gráður bara, við erum að tala að það, þú þarft ekki að vera eitthvað bara í júli til þess að það sé svona heitana skilur
nei.
Það, þetta bara einhver brennipunktur sko bara menningarnar sko
Einmitt.
Og Buddy Holly datt bara einn til Clovis þess að taka þetta lag
og bara bróðu partinn af sínu stöffi öllu saman
já
en það er sko þetta er sko fáránlega segja núna, þetta er mjög sko við hæfi þú veist, út af því að þetta lýsir Buddy Holly svo mikið skilur, það er, þú veist, að einhvers konar frummenn og eitthvað svona eitthvað forfeður eitthvað frumkraftur skilur sem hafi skopið af sér svo mikið annað hafi komið frá Clovis og það er nákvæmlega það sem að Buddy Holly skilur sem að Buddy Holly var aktífur í tæp tvö ár sem tónlistamaður hann var rétt svo hvenær þetta, 57 snemma 57 þú veist,
eitthvað júli,
já, þannig að that'll be the day er lagið undan sem er, þú veist, ég tekið upp þá eitthvað bara svona í maí eða apríl eða júní eða eitthvað, þú veist, bara það er fyrsta lagið sem hann gerir og hann er búin að náttúrulega vera á undan í Nashville að reyna að taka upp eitthvað þar sem hann gekk ekki vel bara, hann byrja að snemma 57 og er dáinn í febrúar 59 og þessi vinnan sem að gera þessum tveimur árum hún skóp svo svakalega mikið skilst, það er bara það er svo mikið sem kemur af sem að sér hann veist, það er mjög fáir artistar sem ég veit veist, bara, sem að hafa á jafn stuttum tíma náð að gera að skilja jafn mikið sko far eftir sig, skilst, mikið rassa far í sófa rocksins þú veist hann er, þú veist, það er kannski, Jimi Hendrix var í raun og verið aktífur í svona rúm þrjú ár, þú veist, frá eða þú veist, það sem hann var, þú veist, Jimi Hendrix experience, psychedelic Jimi Hendrix, skilur, frá svona cirka mæ, april, mæ 67 til september 70, þegar hann deyr það er þrjú ár sem er bara og það er ennþá veist, það er mjög mikið veist, hann skildi eftir sig mikið en hann, það er málið það hann er svolítið svona veist, hann er í miðjunni á þessari sprengju sem við erum ennþá að díla við í dag skilur, sem bara rock sprengjan skilur en Buddy Holly var í byrjuninni veist, hann kom inn hann hafði svo ógeðslega mikil áhrif á það sem kom á eftir sig eftir sér sem var þú veist, náttúrulega bara nærtakasta dæmið er Lennon og McCartney skilur, sem bara, það var hann og The Crickets, þú veist, bara hans þú veist, það var þessi þú veist, ég veit ég er örglega að segja bara eitthvað sem að þú veist, náttúrulega allir vita að þú veist, það að Buddy Holly samdi stöfið sitt sjálfur og hann pródúsera það og sönga sjálfur það gjör svona sprengdi hausinn á Lennon og McCartney
og ég meina, bílandir heita hluti til bílandir út af Crickets
já, jú, það bara nákvæmlega það sko. Þeir bara heita það út af Crickets setu Crickets sem eru engi sprettur eða ekki, eða það ekki, jú
það eru engi sprettur, jú
já, engi sprettur, þú veist, og bílandir bara kölluðu sig The Beatles bara eftir, út af því að það bara Crickets, veist, bara, þetta var bara fyrsta hetjan þeirra, þú veist kannski hann og Elvis, þú veist En það sem að sprengdi bara og kom þeim og kyrði frum krafturinn í bílunum var svo hugsun þegar þeir kom, eða svo uppgötun þegar þeir komast að því að ekki eins og Elvis þá samdi Buddy Holly lögin sinn sjálf veist, þeir vissu líklega ekki hann pródúseraði það líka sjálfur skilur við þeir eru örugglega ekki vita það en þeir vissu að þú veist þeir sáu það bara á miðanum bara já er hann samdi allt þú veist það þú veist það var það sem að bara sem að og það sú hugsun sem að fór across the pond þeir sáu hann náttla spila á hérna þegar Buddy Holly fór á túrinn sinn í Bretlandi 58 Sunday night at the London Palladium þá þeir sáu hann spila þar og Eric Clapton sá hann þar líka þú veist þetta var bara svona þú veist bara hann mættur með stratokastarinn sinn að negla þetta sko og bara á allt annan hátt heldur en þú veist jafnvel þó Roy Orbison líka hann hafi sami sitt stöf og svona þú veist þá hann það eitthvað við stöffið hans Buddy Holly sem svona það svo sturlaður sköpunarkraftur í gangi hérna skilur sem bara svona þú veist það mjög þú veist þetta ekki maður rekst ekki oft á þetta sko í rocksögunni sko
Þannig erum við náttúrulega bara að tala sko, ef að Clovis einhver svona eins og það sem búið að taka svona stækkunaglir og taka svona sólagíslana og bara
Já.
Brenna einhvern svona eitt punkt, sko.
Já.
Sko, í Buddy Holly erum við að tala allt þetta sem við að nefna. Það er aðna, sko, það hann semur dótt sitt sjálfur. Það er eins og eitt addon oná það sem Elvis að gera.
Já.
Það að því að Elvis tekur rhythm and blues músík, gospel Já. Tónlist og country Já. Tónlist og fortsera það í einhvern eitt svona svakalett teenage act, sko.
Já.
Buddy Holly gerir allt þetta, plus það hann gerir þetta sjálfur og hefur svona einhverja sýn einhverja business sýn og hann var komin já, einhverja listir hann að sýn við þetta og hann var komin sko að því ég var aðeins bara að hérna, lesa mig til núna sko fyrir hann þátt sko, hann var komin hann var aðeins meiri þengar en ég held sko
já.
Að því hann var komin út í pælingar að hann langaði að fara að gera bíómyndir líka
já.
Og hérna og hann var líka með mjög miklar hugmyndir það að fara eitthvað í eitthvað jazz collaboration.
Já, einmitt.
Og hann hafði rosa mikinn áhuga á því að tengjast meira því sem var að gerast þú veist í hérna Greenwich Village í
Já.
New York þar sem hann keypti hús og bjó með konu sinni og einhver svo Puerto Rican senu hann í New York.
Einmitt.
Og hann hefði örugglega ef hann hefði lifað dottið inn í þetta fólkdæmi bara þú veist af því hann var eitthvað en þannig svona
Já, hann bara þannig víraður skilur, hann var svo fáranum með alla svona hreyfana þú veist, úti skilur, hann flutti inn bara, hann bjó bara við Washington Square Park í Greenwich síðasta svona árið sem hann lifði og hann, þú veist, 1958-59 þegar að fólksenan að gírast upp þú veist, í raun og veru svona fyrir, ég meina, þú veist, þetta svona forverar Dylan, þú veist, þannig svona Pete Seeger og hérna hvað heitir hérna, írsku bræðinir hérna Clancy Brothers, já, Clancy Brothers og þetta dæmi, sko, og hérna þú veist, Dave Van Ronk og þessi gauðar skilur sem er komin svona þetta eru virkilega farnir að svona að koma sér fyrir í Greenwich Village hann hefði pottjett dottið inn í þessa senu og þetta svona líka bara þú veist, þetta er eitt af svona verstu dæmonum það þetta var svona algjör svona what a waste dæmi, skiljum, hann deyr hann að 60 hann fættur 30 og hvað? 36, hann 23 já já ekki
hann var 22 hann var 26 sko.
Já, hann 22 er hann deyr skiljum, hann sko ef ég ætti að taka eitthvað af þessum frum rockurum skilur eins og Elvis Chuck Berry og hérna Little Richard og Jerry Lee Lewis og þessi gaurar og þú veist ofan það bara eins og bara Roy Orbison og jafnvel bara Johnny Cash og svona gaurar ég hefði sko ef ég bara put my money og bara veðja á einhvern að sko spjara sig í sexunni
já
þá hefði ég sett á Buddy Holly sko alveg bara prakt hér sko hann hefði, þú veist, það var að meina sko bara að fóta sig í þeirri ógesta strulluðu listrænu sprengingu sem átti sér stað þar, skiljum hann, verandi aðeins eldri ég held að hann hefði spjarað sig hvað best, þú veist, og bara geta gert, þú veist, geta bara staðið jafnfætis mönnum og gert virkilega áhugaverða hluti lengi, sko þú veist, það var bara það sem að, þú veist, það sem hann náði að gera á sem tveim árum er svo breytt, þú veist, svo breyður völlur sem hann fer veist, yfir og ofan það, þú veist, hann er pródúserinn á sig, skilur, sem er bara það er unheard of, skilur, það gerðist aldrei, skilur, og stöff allt soundar ógeðslega áhugavert og bara mm. veist, hvernig sko allar sko þú veist hvernig notar þú veist bara notar bara hljóðfæri þú veist bara og stúdíóið sem hljóðfæri þú veist þetta bara svona þetta svona Brian Wilson pælingar skilur mikið af þessu skilur bara hvernig þú veist bara eins og bara í Peggy Sue skilur bara hvernig hann lætur trommarann vera bara dun bara allan tíman bara að gera bara eitthvað páku drullu þú veist geggjað
þetta bara svakalegt sko og þetta gert þetta tekið svona þetta látið feita inn og út af NG, af útökum
já
bara í real time
já
þannig þetta ekki óvart þetta ekki eitthvað svona magnari sem að gefa sig eitthvað svona
nei
að þið trómyndir vantar ekkit magnaðar upp það eru bara teknar inn í mixið bara og hérna volumeð bara tekið upp og niður á meðan lagið í gangi
já
einminna, viðst, þetta bara þetta stöldum, ég man sko eftir því ég var krakkið því er þetta sko
já
bara,
viðst, þetta ærið mig alltaf þetta gerir það alltaf já. Bara að it hits me every time sko
Já, maður var bara eitthvað svona átt ekki að vera bara. Hvað af hverju þetta svona fáránlega gott dæmi maður þetta getur ekki átt að vera svona skilur, þú veist, ég fekk þá tilfinningu svona þessu bara, hér er eitthvað verið að fokka í manni sko.
Það eitthvað verið að krukka í hlutunum sko.
Já rosalegt, sko, svo reyndar hérna eitthvað er experimental dæmi að því við erum að tala svona voljum við erum að tala hljóðstyrk mm-hmm. það gítar svo lofi í læginu
ég veit það sko
já, það, bara, það kemur bara inn á svona miklum styrk sko.
Ég sko ég er búin að pæla svolítið mikið í þessu dæmi sko. Ég held mm-hmm. þetta sé bara sko, pick-upnir á stratokastinum mm-hmm. hann skiptir frá þú veist, allt lagið er búin að vera með svona möflað sound á stratokastinu sem er strömma lengra þú veist þessi þetta strömm og svo allt í inn í sólónu gang þú veist þá er hann sko búin að vera allan tíman á með sko háls pickupinn held ég ef ég hugsa þetta rétt já held það sem er svo það eru tveir pickupar einn sem er efri og annar sem er neðri
Er ekki þrýr á stratokastum?
Jú, þeir eru þrýr Það eru þrjá stillingar Þú getur verið með sko alla þrjá Já, nei, hann örgulega búin að vera með á
Já, Hann búin að nota þessi sem eru nær hálsinum Það þeir sem gefa svona meira
Já, svona mefla Og svo færa það niður á neðri sem hækkar allan efri tíðinunar með heyrir og fyrir sólóði sko
Já, og nákvæmlega, þetta er svolítið kúl líka því að stratokastirar, ef þú horfir á stratokastir í dag og þú hugsar að þetta rock'n'roll þetta mesta rock'n'roll icon allra tíma þetta eina mest iconic rock'n'roll gítar allra tíma
Já
að Því að ef þú sér Gibson Les Paul þá gætir þú hugsa jazz
Já
og
blues mikið sko
Já, en ef þú sér hérna, ef þú sér stratokastir og hugsar þetta rock'n'roll þú hugsar þú hugsar Hendrix, þú hugsar Clapton þú hugsar bara allt skilur
já.
Og hérna en hann var náttúrulega hann predatar rock'n'roll hann kemur 52 eða 53 eða eitthvað og stratokastir og telekastir koma einlega saman tíma sko, þetta ekki hann að telekastir sem hann var teleka ótrúlega lengi og svo komið þessi mm-hmm. og hann var gerður fyrir country fólk
nefnitt
og hérna Buddy Holly bara fílaði hann að gítar og ég meina bara í þessu lagi hann bara rock'n'roll is born bara þannig að skiptir hann að pick up hann og þá fattar aldrei byrju hann með eitthvað hljóðfæri hérna sem æra mann hérna
já, það sem ég myndi segja væri sko rock'n'roll er alveg til sko. Það sem ég segja þetta dæmi er það er bara rockmusik að vera til sko. Bara það sem við kvöldum rockmusik sko.
þessi
meira þengjandi experimental en sko í raun og veru svona einföld músík þannig er hún að vera til bara, þessi þú veist eins og bara höldum áfram að bera saman Elvis skilur, sem bara þeir báði bara country boy bara hann Buddy Holly frá Lubbock í Texas og hérna
Elvis sem er ekki svo langt frá Clovis bæði
nei einmitt og hérna Elvis frá Tupelo í Mississippi þetta bara millisti Elvis samtlátt mjög fátækri fjölskyldu en hérna Buddy svona millistetar drullin sem þetta geti eitthvað, þú veist, bara já, ekki að, þú veist, ekki beint millisetar, heldur bara svona lágsetar, þú veist, en ekki
svona, þeir eiga eitt sameiginlegt þeir tók eftir því, þeir voru alltaf að flytja, sko
Einmitt, já.
Og það alltaf það, að, mér finnst það svo algengt þegar að lesa um svona tónlistar menn, sko, það svo algengt þetta sé eitthvað svona, voru alltaf að flytja en mm-hmm. kannski ekki eitthvað milli, bara milli húsa í sömu borginni sko mm-hmm.
Það er til eitthvað svona erðaleysi og rótleysi skiljum, í þessu, mm-hmm. þessu æsku sem einhvern veginn skila sér í þessu svona bara þessu svona, þessari útþrá sko, sem ég held að vera drittin mm-hmm. sko, rekið þessa menn áfram mjög mikið þessu svona,
veist, þessu svona Þetta samt óskiljanlegt dæmi, ég meina Lubbock Já. Þú veist, ég meina við tölum spáum Clovis, við þurfum bara að tala Lubbock, Texas mm-hmm. Þetta vísu sko Þetta hann vissu ekki eitthvað neitt rosalega lítill bær, þú veist, í dag þetta við 300 hús manns
Já.
Bara holy shambles stærð sko, þetta svona þú veist, þetta bara you have the population of Lubbock, Texas eða, en maður hefur aldrei heyrt þessa borg, skilur, hún er örgulega frægust fyrir þetta, sko
það er Buddy Holly Lubbock og, eða, þú veist, bæði Buddy Holly og Waylon Jennings, er það
og Waylon Jennings, já, heyrðu, ég er aðeins sko að hita hérna Ok, Lubbock, Texas Average high mm. Average high, sko
Meðal hiti, sko
Já, í Við skal ekki fara í júli Dettum bara inn í september
Já
29
Já,
29 Hæst, record high 41
Já, einmitt
Sko, ég er að horfa á november, sko Það sko, record high 32
Já
en hæsti hitin mældist í júni 46
Fuck En þú veist bara hvernig bara janúar að fara með lúbokkara
Janúar average high 12,3
Ok Það fer þó það
En record high 31 Þú veist það hefur mælst 31 skráð hiti í janúar sko.
Einmitt, já
Þannig að það var yfirleitt ekkit mjög kalt hjá Buddy Holly, skilur Og Holly fjölskyldunni
Nei, en mjög heitt
Og samt sko. Það mjög heitt, samt einhvern veginn sko það sem ég dyrka við Texas mm-hmm. ég kom með það og ég kom til Mexiko líka það sem ég dyrka, þetta eru heitustu staðir í heiminum það allir í buxum og skirtu
já
skilur, líka bara svona verkamenn bara svona gardening fólk skilur
já, já.
Mér finnst svo góð pæling að því sko, það ekki hann í Kanada sko. Kanada hann er heitt hennar skilur það út í því að það kaldur vetur og fólk fílar hitan eða það, það fólk mjög mikið stuttbuxum sem ég, mjög mikið sko
já, já.
Og bara skilur í Danmörku mm. það voru bara 13 gráðu hiti það allir sólgleru skilur og stuttbuxum
einmitt
þú veist, í Lubbock, Texas, veist, það ekkit eins og það margir með sólgleru sko.
Nei
en þekkja ekkert nema brjála, já, þeir þekki ekkit annað þannig að þú veist, augun eru bara þú veist bara vun, þeir eru bara komin skikking skilur.
Já, og svo er alltaf svona frekar fölir sko, hvíta fólki er bara frekar fölt og, eða svona fölt sem er fölt
Já, ekki spurning, já, ég meina að Buddy Holly skilur þetta, hann er eina bara með hann fisk í lit sko.
Já, já, hann er bara með, já, í mitt
Það svo vel gert maður bælti, þú veist og hann er líka bara í svona blazerum skilur, þú veist, hann er í sko hann er í ullar þú veist, skilur ullar blazerum, af því það var bara í tísku, skilur, 57 voru spangargleruðin og ullar blazer í tísku, það bara er í býrændar Lubbock, Texas, sem bara hefur oft mannst 34 gráð hitti í janúar samt er í klætturinn sem ég sé bara búið í Oxford í Englandi, skilur og eru komtaból þar það sem bara hefur ekki sett sól, bara skilur í 5 ár, sko
Þeim veit
bara í Lubbock, Texas veist, það er bara veist, telja skýjaða daga sko, sem svona bara
Emitt.
Eitthvað er það voru fjóru skýjaða dagar síðasta vetur síðasta ár skýjum. Lubbock, þú veist þetta er svakalegt, ég er að sko myndir hérna sko mm-hmm. hérna er eitthvað Cone Grain Elevator Northside mm-hmm. sko, þú áttúrulega því að sko svona Texas dæmi og líka náttúrulega Clovis það svakaleg skyline á þessum borgum sko
já.
Það svona, þetta náttúrulega rosalegt svona grid system dæmi sko svo eru nokkri svona einhverja banka byggingar sem rís upp sko. Og mér alltaf fundist húsið hérna maður keirin í Reykjavík það upp á Höfðabakka sem það merkt þegar íslenskir aðalvertakar opin kerfi
já,
mér alltaf fundist það vera svona ekta eitthvað svona, svona lúbok skæla
einmitt
og veist eitthvað svona skilur svona
að minni svolítið á hana Oklahoma sprengingu bygginguna hana
já, það svolítið eins og það Oklahoma City sem sagt alveg ekki spingur þar sko
já
það sko í dyrka svona lúbok skyline sko maður veit sko að það svo mikið af mönnum bara fretandi í stóla inn í þessum byggingum sko við sko, svona prumpandi einhvern veginn í einhverjum svona
hæg prumpandi allan daginn
já, já bara haldið þessu gangandi bara þú veist, einhverju svona svona fílíkar svona leður
já.
Svona alvöru svona CEO stóla sko.
Já
þú veist, svona þessu svona maður lítur á sem grín þú veist, það allt eins og ykkur leikmynd skilur.
Já, já
þessu bróður minn, hann var að vinna hjá Marel og hann fórstundum að fundi í Kansas City
já
og það, því, það eru höfustöðar sem sagt svo kjött innan hans í Ameríku
já.
Og hann fór bara að fundi hana og hann sagði, hann lísti hana allir hana í sem bæ er bara í Kansas City eins og hann í Gary Larson hérna teiknið með það dóttinu, það sem ógeðsa stóra fætur
já, já.
og svona þeir eru svona kakibuxum sem eru bara girtar og háttu upp og eru ógeðsla víðar þetta svona eins og Michael Jordan hann alltaf í svona buxum sko og svona LL Cool J og svona, sko, svona,
svona
ógeðslega svona víðar buxur og með svona köfs neðst og það eru köft upp skilur, það eru buxurnar bara fætunir eru bara svona þekja bara svona 75-80% af þér sko
já.
Já, bara það allir þannig, bara í rosalum kakibuxum sko.
Þetta eitthvað svona, eitthvað svona mataræðis dæmi sko. Það líka bara hvernig vaksa sko. Það verður til eitthvað svona belgvíi, það bara basic það bara bjössinn sko. En svo eitthvað sko, verður svakalegi rumpur sko. þetta helfiðis það verður til eitthvað svona þú veist Þetta hangi læri sko þetta bara
þetta er miklu flottari samsöfun svo þetta svo feitir íslendingar skilur eru yfirleitt með þér rosa lítinn rass skilur þú veist þeir einhvern veist rassinn þetta bara svona venjulegur rass sem skilur sem höndlar þú veist við erum að vinna miklu meira með svona love handles
já
svona, og svona síðuspeik svona skvap dæmi sko
já já
á meðan kaninn, hann með rumpurinn hann rump sem bara stiður þetta skilur við erum þetta muffin top dag sko skilur sem buxurnar við erum alltaf að vinna með hana, einhverja svona sænskar svona buxur það sem svona fetan fer bara svona yfir
skilur girða bumbuna honni og svona dæmi sko
Já, kaninn, hann bara með flott fitted, köft kakibuxur sem sko vinna sér á rumpunum onwards
Já.
Og klára málið skilur.
Já, ég bara taka stoltar við þú veist, rumpunum og bara klára, skila þessu heim sko
Algjörlega sko Ég að horfa hérna bara á Lubbock Skyline og ég bara að sjá svo þetta svo geðug stemning sko
já.
Hann þaðan, ég meina þetta er náttúrulega svo langt frá því að vera nafli alheimsins, þú veist, það punkturinn minn skýrur og en hann bara, það bara einhver stemning í gangi að hann 50 skýrur hann bara, já, hann smellar bara og hann þarf að vera þaðan til þess að ná country dóttunum sem Rocky þurfti country dæmi og það þurfti gospel drutuna og það þurfti
Veist, hann kemur úr veist, hann elst upp á bara að vaka veist, bara á nóttin og bara, hann elst upp á bara Grand Ole Opry og hérna Louisiana Hayride útsendingunum veist, og, bara, og þessu svona þessu old time bara, veist, það sem bluegrass er að fæðast og hérna og country music og svona veist, þetta sem að svo hérna verður saminað að því sem að verður rock and roll skiljum og R&B músík sem hann heyrir svo þú veist á nóttinni eða þegar sko lokal stöðunar þetta bara maður heyrir þetta mjög oft í rock ævisögum þegar sko lokal stöðunar hætta að senda út þá ég fatt ekki nákvæmlega hvernig það virkar en þú veist þegar á nóttinni þegar þú veist kemur eitthvað svona radio silence á í kringu þig þá nærðu þið betur stöðum sem að senda út í lengst í burtu þannig náði Bob Dylan að hlusta á einmitt á sko hérna Grand Ole Opry í Duluth og hérna og hipping og eða, veist, bara það sem ég var líklega Duluth þar sem hann heyrði sko veist, það sem það bara tímamismunin gera það verkum að hann nær þegar allar lokal stöðanar eru hættar að senda út í Minnesota þá nær hann akkurat Grand Ole Opry útsendingunni frá hérna Memphis, feit, Tennessee sko. Já, þú veist og hann sígur þetta í sig og mjög mikilvægt þegar sko 1955 þegar Elvis og 54-55 þegar Elvis fer að slá í gegn kemur hann til Lubbock og spilar og bara Elvis sem sinn bara prinsinn sem hann er bara, hann bara gjörs hann að fýrast upp Betty Holly þegar hann sér hann og bara þetta er framtíðin, bara ég verð að fá mér ramaskítar, ég ætla að gera þetta veist, og bara, og strax þú veist einu tveimur ánum setna en hann bara kom með svar sko, bara, og bara ekki málið sko. Bara kom með þetta sko.
Akkurat ég er, wow, þetta er svo geðvitt hvað, þetta er svo merkilegt hvað hlutinni gáttu gerst hratt, sko, en að þetta er líka hana myndinni hérna Johnny Cash, sko, já. Þá eru þeir alltaf einhverjum túr, skilur, þá eru bara eitthvað, hérna, Jerry Lee Lewis og Elvis og Johnny Cash og eitthvað, þeir eru alltaf bara saman einhverjum rútu, bara allir þessi gaurar
já.
Eru bara einhverjum litlum buss, skilur
já. Eða bara Cadillac, sko, bara
Þeir eru bara í Cadillac, já.
Já, þeir eru bara rúnta í Cadillac, skilur, bara taka bara pillur og bara rúnta, bara þeir bara spila eitthvað gigg og taka nokkar bara uppers og keyra bara fram til morgun fyrir
næsta bæ. Veistu hver prófaði þetta, bara örglega út af stemningu? Hérna, David Bowie, hérna einn af stóru Ameríkutúrunum hans, 73 eða eitthvað, þegar hann er bara alveg að breyka hana í Ameríku líka og allt í gangi, skilur.
Já.
Þá hérna, fór hann alltaf á milli tónleikastaða og við erum að tala bara skilur á milli Kansas City og eitthvað skilur upp bara, veist, bara 26 klukkutímar í tánkar
Já
og þú veist aftur sett er... í svona tán það er eitthvað svona sem hann hefur vilja að gera sko.
Já, þetta er 100% stemming sko.
Já.
Þetta er bara bá í bara að vera bara English lad að láta bara ameríska drauminn rætast ég meina
að fara tánkans
liggja í tánkar eitthvað bara veist, vel frellaður bara og láta keyra sig á milli staða geggja sko.
Við erum bara svo fólk viti hvað við erum að tala með við erum að tala það sem sagt sko Cadillac er flagskip hérna GM samstöpunar þú veist, erum við mörg svona marks þú veist, og hérna, mörg svona brönd innan þú veist, GM og Chevy er kannski stærst, er stærst og Cadillac er svona er toppurinn sko og þess að eru allir bílarnir til í mismöndu útfærslum skilur eins og bara Chevrolet Silverado eða sem Chevrolet Suburban í rauninni stóri svona fullsize SUV-in frá GM frá Chevrolet skilur hann er líka til sem Cadillac þá heitir hann Cadillac Escalade svo til svona milli brand sem heitir GMC og þar heitir hann Yukon skilur og hérna Cadillacarnir eru það flottasta frá GM skilur það flottasta skilur allt en Ford er með Lincoln merkið undir sér sko
já.
Og tankar er stóri Lincolnum svona já. Veist, þessi bíl sem að er svona, þú veist, hann er ekki það sem að kalla stretch limousine skilur þá þarf þetta að stækka tankarinn sko
en það er sko eins og bara hérna bara Kennedy var í Lincoln að hafa reyndar stretch
já, en hann var í Continental það er aðeins öðruvísi bíl sko.
En það er Lincoln Continental ekki
jú, hann var í Lincoln og já, nema mögulega þetta maður, ég vil ekki segja hann að tankar sé arftaki Continental ég held samt að þetta sé seitt hvort bílinn sko.
Ok
bara þannig
það er allir með það greift í minni sér hvernig bíl það sko, langur djöfull sko.
Já, já.
Langur og belgríður
ég sé hann sko, ég snert hann sko.
Bílin
já, hann náttúrulega í Dearborn, Michigan maður, bara á Ford safninu sko. Og hann þar og hérna og bíllinn sem var reikan var í þegar hann var skotin í magan sem það að fara inn eitthvað úr hann líka þar Heru, sætið sem Lincoln sat í þegar hann var skotin líka á þessu safni
en býttu okkur það í Ford já, það hafið Ford leikhúsið nei, já, það tengist ekki nei, það getur ekki, það fyrir Ford er ekki
jú, en bara að því að þú veist það bara okkur mikið að dóti í þessu safni og þetta bara spikfett safn sko Já. Sko Henry Ford var sturlaði maður sko. Hann var alveg, veistu ekki, bara eftir því sem ég les meira þessa industrialista sko, amerísku, þú veistu, þetta var algjörlega ruglaði náungi sko. Og hann þetta safn sem hann hérna lit gera, það mest sturlum sem ég veit sko, fyrir utan það þetta safn, það úkstlega mikið af feitu sitt í þessu safni sko, hann, hérna Rosa Parks strætóin í þessu safni líka.
Já, einmitt
og þú veist, hann vildi bara svona eiga sög og setja já, en hann er reyndar fallin frá hann þegar Rosa Parks en skilur, hann var samt með hugmynd það er eitt flottast safn í heiminum og svo hann líka með sko hann vildi bara negla amerísku sög í heild sinni sko og hann, en það sem að styrtaðast að veit allt sem hann er það að þetta safn í Dearborn, Michigan og úr The Roos versmiðan sem er stóra Ford versmiðan sem framleiði með hans F-150 er þetta við hliðan á Þetta er þarna út af því hann ólst upp þarna bara þetta fættist hann pappi hans og bóndi þarna og þú veist, mér finnst þetta svo sick skilur, því að þú veist, svo komum svo einhver eftir á skýringar með eitthvað Detroit, þú veist, eitthvað Motor City út af því það er eitthvað nálætt vötnunum eitthvað gott fyrir transport með stál og eitthvað, nei, þetta var bara því Henry Ford hann fættist þarna, þess vegna er þetta allt þarna
einmitt
He wanted to make daddy proud það er bara dræfið
einmitt.
Look daddy what I did Look daddy I brought all the goods from all over the country to your land for people to graze upon Look daddy aren't you proud of me now daddy
No
Það finna er að þú veist þetta er yours to discover skilur það er engin, þetta er ekki official skýringin skilur
Nei.
Bara þegar þú ert annað þá ertu bara að byrja ólstar hérna upp, hvað ruglið það er þetta bara pappi Ford bara var með einhverja beljur hérna nú ertu komið með einhvern presidential þetta er eitthvað blæti líka skilur vera bara með einhverja svona alltaf einhverja hluti sem einhverju drepin í skilur
emitt
Þetta sick, það var eitthvað meira að maður, hvað sem tengist einhverjum morðum, sko, þetta alveg fárunætt, sko. Look, daddy, I brought the chair that Lincoln was shot in. I just got it in yesterday. Dad, look at it. ok, shit, maður, heyrðu, við erum að taka Peggy Sue heim, maður, fuck, þetta svo gæðið lag, maður
Ægðu,
sko, þetta er það sem svo kúl, sko, þetta single nummer 2 frá hann, ekki
Jú, fyrsti singulinn, eða þú, sko, hann fór til Nashville fyrst var hann sænaður hjá Dekka í Nashville tók upp ykkur drullu þar, var í stúdíum bara með einhverjum pródúsum þar var aldrei ánæður, út að hann var bara ekki að fá að ráða og þú veist, ef þú hlustið á þær þau lög og þær pródúseringar, það bara svona það bara vantar alltaf sálum, vantar alltaf bara stöfnum, skilvist, það var bara það var hann bara soundaðin bara eins og allir aðrir country drullu delar eða eitthvað, þú veist, bara var ekkit í gangi var ekki fyrir hann gefur þetta eitthvað þrjá singla þar þau dekka og bara svo droppað þá fer hann bara sjálfur til hérna hvað er þetta? Hvað er bærinn aftur? Ég maður glefa hann
Clovis,
fer til Clovis og bara hérna fer bara þanga sjálfur og bara tala við eiganda þess stúdíó sem var búin að pródusera einhverjar singla með eitthvað sem hann fílaði og fer bara sjálfur þangað og sá gaur sem heitir hérna Petty Norman Petty ef ég maður rétt og hérna hann bara verður það hrifin á honum að hann gerist umbóðsmenn hans en og í raun og vel það sem hann gerir að hann gefur bara Buddy Holly og hljónsetinni bara lyklavöld að stúdíunu og þannig að þeir hafa eitthvað sem að mjög margir, langflestir aðrir tónur sem er á þessum tíma höfðu ekki, það er bara tíma í stúdíunu þess vegna náðir þessu soundi þess vegna náðir þessum feeling veist, og That'll Be The Day er bara demo sem þið taka upp veist, en það, þú veist, ef við bara hlustu á það í dag það soundar ógæslega vel, með þetta svona Phil Spector, svona early Phil Spector svona Teddy Bears soundi sko, svona, þetta svona rough herbeggis sound ógeðslega gott trámið sound sko, og svo bara næsta dæmi sem við gera er Peggy Sue veist, og þetta bara algjör svona veist, og bjöllin á Peggy Sue er sko hana, er ekki everyday, er ekki einmari, sem er veist, hana, með hana, já, ballaðan með, þú veist, með glokkenspíl eða hvort það sé bara Rhodes eða eitthvað svoleiðis sem er bara, þú veist, bara er aða hljóðfærið í því lagi, þú veist, bara er ógeðslega
er það ekki líka því sem er svona nýslapping
Jú, það er einmitt, það er nýslefning það er sko, trómmunar eru bara eitthvað það sem er bara trómmunleikarnir bara slá á lærin á sér það, bara, það var rétta soundið og svo er bara, þú veist, bara hann er slá á lærin á sér, bara galabjúksur og svo bara er glokkinspíl eða hvort þetta sé eitthvað svona úrlitser, eða eitthvað svolítið þetta er líklega er þetta úrlitser sem er bara, þú veist, það er bara undirspilið þú veist, það er bara, þetta er bara rock'n'roll hljómsveit og þeir bara eru að hugsa, þú veist, bara þjóna læginu, skilur, sem er bara eitthvað svona
þessi,
þetta er eitthvað svona hugsun sem var ekki í gangi, þú veist, það var bara þú veist, og þetta er bjöliðin, skilur, bara á Peggy Sue, skilur, sem er bara
Peggy Sue, þetta er að gerast í Clovis
þetta er að gerast í Clovis í Nýju Mexíko, skilur
í 39 gróð heita, við sem hann talaði það að Buddy Holly, að þú segir eitthvað að hann fer bara til Clovis þannig og heitir Norman Petty ég meina, sko það var ekki komin held ég sko almennileg loftkæling í bíla á þessum tíma ég meina, hvernig keirir hann til Clovis skilur, þetta er bara þú ert bara komin með skjaldböku húð bara, þú mættur, skilur þú ert bara, þú skilur, samt var hann hvítur, pastry skilur, eins og fiskur í framan þegar hann mættir og í utlari ekkert sko hvað ruglir þetta?
Við skildi ekki sko
bara hann kemur að það og fara aðgöngur í stúdíu ég að horfa mynd á þessu núna sko þetta er rugl sko þetta er hérna sko húsið er náttúrulega bara hálf falið í einhverju gróðri sko bara þess að venda frá hitarum sko heyrðu við þurfum að fara bara hratt í dauðan við þurfum meira okay. að taka hann
tökum bara That'll Be The Day gengur vel, Peggy Sue neglir ógsta mikið og verður mjög vinsælt í Bretlandi líka og bara, þetta er bara
fyrsta lagi sem bílarnir taka upp er já. That'll Be The Day
já, bara The Quarrymen 1959 held ég bara The Quarrymen taka upp demoteipi það er bara That'll Be The Day og In Spite of All The Danger hana, McCartney Harrison lagið það er bara Veist, þetta er bara svona algjört veist, og þetta verður geðugur hittar og allt sem hann gerir sko, Buddy Holly gefur út plötuna með hljómsveitinni Crickets Chirping Crickets hana, fyrsta plötuna og svo solo plötuna sína, Buddy Holly bara svona 3 mánuðin setna og það er bara nú er saman dæmið skilur og hann er að gefa út og bara, hann byrja strax að túra Bandarginn fer svo, þú veist, hann er að túra hann fer til Ástralíu, fer til Englands og ég veit í hvort hann farið eitthvað meira til Evrópi ég heldur hann ekki farið á meginlandið bara túra stanslust og tekur upp mjög mikið giftist ungri konu sem bara svona neða, hún aðeins eldri hún 24 eitthvað svo leis
okay.
og
Hann er
fljótur
á þessu, ég tók
eitthvað svona... hann heitir hann á fyrsta deiti bara byrður hann að gifta sér bara basic, þetta er bara algjört 50 skúmilaði bara. Bara fyrsta deiti, bara 5 klukkutíma sem var inn í bara, hún er svona einhverjum móttöku svona receptionist á ykkur stúdíó systemi þar sem hann er að taka upp hann tekur hann True Love Ways hann af orkestral sessioni sem hann tekir sko.
Það bara, er smá svona jazzy svona Sinatra
og hann bara negli það eins og það sé bara, bara alveg sjálfsætt veist. Það er líka það, veist, bara skópið sem hann gerir strax á, fyrsta, veist, á þessum fyrstu singlum skilur, bara, gefur, bara Peggy Sue og Everyday skilur, bara risa veist, það er mikið breytt hann á milli og þannig er hann strax komin í þetta bara True Love Ways sem er bara orkestral já, einmitt, svona Sinatra drulla einhver, sem hann bara, hann negli þá er úkast að sannfærandi því, þú veist, það ekki eins og bara, þú veist, þegar Elvis eitthvað svona daðra við eitthvað svoleiðis, eitthvað svoleiðis það sem er svona, það sem hann þannig bara svona, hann ónar þetta, þú veist það tekur þetta bara á sínu forsendum, þú veist og sitt hjarta í því og alltaf, þú veist, og alltaf að semja þú veist, geggjuð lög og pródúsera og þú veist, hann er líka, þú veist, dæmi, hann er pæli sko, hann er mjög mikið að tala að pródúsera aðra, þú veist, hann langar til að fá sko eitthvað, hérna Ray Charles og Mahalia Jackson til að vinna saman, það er eitthvað svona pródúsera sem hann búin að vera að vinna í, að reyna að, og hann ætlar að pródúsera það, hvað rugli það, þú veist gospel söngunar Mahalia Jackson og Ray Charles og hann ætlar að pródúsera það, bara, þú veist einhver 22-ar gaur frá Lubbock fuck you sko. Og svo, svo fer hann á túr hann að haustið 58 nei vet, já, veturum 58 sem að kallað er Winter Dance Party sem að hann Big Bopper sem með lagið Chantilly Lace, maður stið þér í Chantilly Lace and a pretty and face þetta bara eitthvað svona perra söngur sko, eitthvað, oh, I like it don't do that thing og svo Richie Valens sem algjör sturlaði talent, þú veist, samdi La Bamba og hérna, O'Donna
það var allir síða La Bamba myndina
skilur, fólk þekki það skilur, það er bara geggjaði talentir og þau voru settir á svona package tour sem er mjög algengt dæmi á tíma og þau voru að túra Midwest Midwesturíkin spiluðu til dæmiðs í Duluth, Minnesota þarna, þetta er janúar 59 og Bob Dylan sér Buddy Holly spila tveim dögum á annan deyr bara í Duluth og gjörsanlega að bara skópan sko, hann talar það, þú veist, þegar Bob Dylan að taka við hérna Grammy verðlunum fyrir Time Out of Mind
bara 97,
í, já 97, já, þá bara talar hann það bara í ræðunni, þegar þakkar ræðunni talar það, hann hafi bara þessa tónlinga og bara hann fannst eins og Buddy Holly hafi verið að sko, að verið með þeim í sessioninu sko, þú veist þetta Bob Dylan að tala 1997, þú veist hvað er það, 40 árum setna eða hvað, eitthvað sem er jú, þú veist það er bara, þú veist þessi gaur var svo, svo brjálaðislegt karisma og bara eitthvað svona eitthvað frumkraft sem að ítti allir í sexunni hann ítti henni af stað, þú veist svo fer hann Shit. Svo hann að spila í Iowa eitthvað staðar hvað heitir eftir bærin
gaman sko
já, hann er bara eftir í Drast City Iowa og þeir eru búin að vera að ferðast á rútu sem er með bilað aircondition og þetta er februar í miðvestur ríkjunum það er kalt og við erum að tala um þetta það kalt að trommuleikarn hans var lagður hann að spítala með kalsár á tónum
Everest
dæmi, já, bara sko. Everest kalsár á bara, þú veist, bara með tærnar voru detta af hún það var svo kalt, það var ekki bara eitthvað svona óþægilegt það var svona hættulegt
þeir voru í Mason City
Nei,
þeir voru í Clear Lake
Clear Lake í Iowa og, þetta, og þannig að hann ákveður að splæsa í litla flugvél fyrir sig og hljómsveitina sína sig og meðleikarana sína til þess að fljúga á næsta stopp sem var einhverjum í Minnesota þannig þegar þetta flogið þangað losna við rútuna og þrifið fötin sín þú veist, áður en að þið þurftu að halda áfram svo nóttin eftir skilur. Svo kláraðið kikið þeir eru komnir frá flugvöll þeir eru semst four piece þeir eru komnir frá flugvöll og Richie Valens og Big Bopper eru öfundsjúkir yfir þessu dæmi skilur bara að vilja ekki fara inn í þessa hafna rútu aftur þannig að gítaleikarinn í bandinars Buddy Holly fer í svona coin toss við Richie Valens og Richie Valens bara segir heads og vinnur og fær sætið og Waylon Jennings sem var bassaleikarinn í bandinars Buddy Holly á þessum tíma bara gefur Big Bopper sæti sitt út að Big Bopper var bara með hita, var bara veikur var bara með hérna, já, bara augljóslega mjög veikur þannig hann gaf honum bara sæti hann bara okay, ég tekið það bara, ég feg bara rútinu þú mátt fá sæti mitt og þeir fara, þetta pínu lítið rella sko, pínu lítið, bara svona sessnutur rella sko. Og þeir fara upp og bara, þetta rétt eftir miðnætti og það ekki mjög vont viður en það skýjað og
þetta vél að gera Beechcraft Bonanza from Beech Aircraft Corporation of Wichita, Kansas
já
bara, skjóta inn sko, bara fyrir já. Að það fluga þetta ekki Cessna sko þetta
þetta ekki Cessna, þetta svona svipu típa þannig, já, þannig að íslitlika þekkjum Cessnundar alveg
já,
en hérna já, þeir fara upp og bara í flugtaki í raun og veru og það eitthvað svona sem að á leiguna sem þeir leigja af, hann sér flugvélina fara upp og sér ljósi hverfa bara, það allt eðlilegt á en svo verið sem bara og svo svona á flugmaðurinn að tilkynna eitthvað, bara svona koma inn í radio og segja bara eitthvað svona eitthvað, hann gerir það aldrei og hann verður áhyggjufullur og flýgur upp á eftir honum og sér bara strax flaggið og hann og flaggið, flugvélina hrapar bara 7 mílum frá flugvellinum uh-huh. 7 mílur, hvað það, veist, 20 kilometrar eða eitthvað svo leis
nei, það er minnað það, stóni, það eru 12-13
ok, þú veist, það er ekki neitt
minna
já, það er kannski 10 kilometrar já, þú veist, það er rústa lítið þú veist, það er bara, hún var kannski loftinu í þú veist, 5 mínútur mestalagi, þú veist uh-huh. ef það, þú veist ég búið ekki steytra
okkur rápað
það Það bara ekki vitað, þú veist, það bara og hún hrapaði bara nóst bara virkilega á fullri ferð í eitthvað cornfield og bara, þú veist, hún bara dundraðist niður og bara rúlaði nokkra bara, þú veist, einhver nokkra 100 metra bara mikilli ferð og lendir út í stálgirðingu og allir kastast út úr vélinni nema flugmaðurinn og þeir liggja hana bara eins og hráfið þið getur gert bara það sem þið eða vilji gera þið getur bara googla bara Buddy Holly death bara photo og það sjáu þið bara þá bara Big Bopper, Buddy Holly og hérna þá bara liggjandi kringum flugvélina bara alveg við hliðina hann og þeir dóu allir on impact bara strax en þetta var bara einhvern veginn dundraðist vel niður og bara þau voru bara dánir bara innan instant og það sem gerist er að þetta er strax þessum fréttum er strax það fara strax flug, það bara strax tilkynntum þetta í fjölmiðlum bara Buddy Holly og þessi dittum eru dánir í flugvél bara og við flugslýsi og bara og kærastan hans heyrir þetta í fréttum bara heyrir þetta bara í bara, hún heyrir þetta bara í New York hún bara þar og hún heyrir þessa frétti þar og kemst skilanlega í mikið uppnám sem að verði þess að hún missi fóstur og út af þessu bara út af þessu atviki er það sérst voru bara reglum breytt í bara í hérna í Bandaríkjunum bara allíkis reglum lögum breytt þannig að það mátti ekki tilkynna lát nema að vera búið að tala við alla ættingi eða tala við nánast að það við fyrst það bara út af þessu þú veist
Já, þetta sko. Hún misti fóstrið Buddy Holly genin hurfu Þetta svakalegt sko Þetta náttúrulega, þetta varða enda á okkur svona ríkalega nátt bara með að þetta var allt eitthvað rætt og svakalegt óútskýrt Þetta bara það bara búið að gera þessu skil sko mikið sko, þetta bara eitt af þessum skóp bandaríkin sko ég meina
þetta bara sem að sko, Buddy Holly, þú veist það sem hættir að segja við hann hann bara ítti rocki úr vör, þú veist, bara ekki bara rocki er rock og roll, heldur, þú veist það sem hvernig rockmusík, þú veist, það svona þengjandi rock og roll þú veist, hann ítti því dæmi í gang, þú veist
veistu, hver fór ógst eitt lútur þessu, það þarna Eddie Cochran
Já.
Út því að hann af mörguleit einhvern veginn alveg eins nema allt miklu minna
Já.
Hann dó í bílslysi
Já, hann dó í bílslysi í Bretlandi
Já
og Svona ári seinna
Já, og var búin að gera mjög mikið og Já. Var mjög talandet en þú veist bara að fara niður í flugslysi
Já
með einhverjum öðrum frægum skilur
Já, já
það er svolítið svona Stealing the Thunder sko, þetta er einu alveg þú veist, svakarætt sko herru, ég hérna ég bara nei, við veist að ég segi bara, við hefum ekki að gera það sko við hefum ekki átt að bara byrja að checka Buddy Holly sko, af því að minnst að vera búið að eyðileggja svo mikið af öðrum fílurum skilur, það sem við erum ekki bara, þetta geðveitt mikilvægt bara lustu á þetta, bara nei þú veist, gleymið öllu sem við sögðum sko Buddy Holly, þetta þið sitt sko, ég meir þetta bara eins og
ofan á allt þetta svona sögufræga sögulegu mikilvægi þessa tónlistar þetta bara svo feitt þetta svo skemmtilegt lag sko. Veist, þetta svo gírandi dæmi sko. Þetta bara þessa, hlusti á þetta trommu þessi trommufill þessi hvernig að fer á milli tomtomana og hérna flórtomanar og gítarsándið, hvernig gítarsándið breytist þegar hann fer í sóloðið þetta ærandi sko.
Já, og bara og mjög mikilvægir svona þrep í sögunni sko, sem nefnir stað sko.
Hændum í sig gang, hændum í sig gang
Já, algjörlega, bara af stað með það
Af stað með þetta Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fíla lag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til þess að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.